15-րդ. Հասավ Մոսկվայի վերջին օրը։ Աշնանային պարզ, ուրախ եղանակ էր։ Օրը կիրակի էր։ Ինչպես և սովորական կիրակի օրերը, բոլոր եկեղեցիներում պատարակի զանգահարություն էր։ Ոչ ոք թվում էր, դեռ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ է սպասում Մոսկվային։ Միայն հասարակության վիճակի երկու ցուցանիշ էին արտահայտում այն դրությունը, որն ապրում էր Մոսկվան։ Ամբոխը, այսինքն աղքատ մարդկանց դասը և մթերքների գները։ Գործավորները, տան ու ճորտ սպասավորները և գյուղացիները մեծ բազմությամբ, որին խառնվել էին աստիճանավորներ, սեմինարիստներ, ազնվականներ, այդ օրը վաղ առավոտ դուրս եկան գնացին Տրիգորի։ Կանգնելով այնտեղ և տեսնելով, որ երկար սպասելուց հետո Ռաստովչինը չեկավ, ու համոզվելով, որ Մոսկվան հանձնվելու է թշնամուն, այդ բազմությունը ցրվեց Մոսկվայում, օղետներն ու ճաշարանները։ Այդ օրվագները նույնպես ցույց էին տալիս իրերի դրությունը։ Զենքի, ոսկու, սայլերի ու ձիերի գները քանի գնում ավելանում էին, իսկ թղթերի, թղթադրամների և քաղաքային իրերի գները քանի գնում իջնում էին։ Այնպես որ կեսօրին եղան դեպքեր, որ թանկագին ապրանքները, ինչպես մահուդը, կառապանները կիսու կրում էին դուրս, իսկ գյուղացու մի ձիու համար վճարում էին 500 ռուբլի։ Կարասիները, հայելիները, բրոնզե իրերը տալիս էին ձրի։ Ռոստովների հանգիստ և հին տան մեջ կյանքի նախկին պայմանների քայքայումը արտահայտվում էր շատ թույլ։ Մարդկանց նկատմամբ միայն այն եղավ, որ մեծ թվով սպասավորներից գիշերը 3 մարդ կորավ, բայց ոչինչ չէր գողացվել, և իրերի գների նկատմամբ պարզվեց այն, որ գյուղերից եկած 30 սայլը ահագին հարստություն էր, որին շատերն էին նախանձում, և որոնց համար ռոստովներին առաջարկում էին հսկայական գումարներ։ Բացի այն, որ այդ սայլերի համար հսկայական գումարներ էին առաջարկում, երեկոյան և սեպտեմբերի 1-ին վաղ առավոտյան ռոստովների բակն էին գալիս վիրավոր սպաների կողմից ուղարկված սպասյակներն ու ծառաները, և գալիս էին և իրենք, ռոստովների և հարևան տներում գտնվող վիրավորներ, ու խնդրում ռոստովների մարդկանց հոգ տանել, որ իրենց սայլ տան Մոսկվայից դուրս գալու։ Սպասավորապետը, որին դիմում էին նման խնդրանքներով, թեև խղճում էր վիրավորներին, վճռապես մերժում էր, ասելով, թե անգամ չի համարձակվում այդ մասին հայտնել կոմսին։ Որքան էլ խղճալի լինեին մնացած վիրավորները, ակներև էր, որ եթե մի սայլ տայիր, պատճառ չկար մի ուրիշ սայլ և բոլոր սայլերը չտալու, տալ և իրենց կարգերը։ 30 սայլը չէին կարող բոլոր վիրավորներին փրկել, իսկ ընդհանուր աղետի մեջ չէր կարելի չմտածել իր և իր ընտանիքի մասին։ Այսպես էր մտածում սպասավորապետը իր աղայի փոխարեն։ Սեպտեմբերի 1-ի առավոտյան զարթնելով, կոմս Իլյա Անդրեիչը կամացուկ դուրս եկավ ննջարանից, որ չզարթեցնի առավոտյան դեմ միայն քնած կոմսուհուն, և իր մանուշակագույն մետաքսե խալաթը հագին դուրս եկավ պատշգամբ։ Սայլերը բեռնաբարձ կապկպված պատրաստ կանգնած էին բակում, մուտքի առաջ կանգնած էին կարգերը։ Սպասավորապետը շքամուտքի առջև կանգնած խոսակցում էր մի ծեր սպասյակի և մի ջահել գունատ թևը կապած սպայի հետ։ Սպասավորապետը կոմսին տեսնելով, սպային ու սպասյակին նշանակալից ու խիստ նշան արավ, որ նրանք հեռանան։
«Ամեն ինչ պատրաստ է, Վասիլիչ»,
ասավ կոմսը, ճակատը շփելով և բարեհոգությամբ նայելով սպային ու սպասյակին, և նրանց գլխովանելով։ Կոմսը սիրում էր նոր դեմքեր։
«Թեկուս հիմա կարող ենք լծել ձերդ պայծառափայլություն»։
«Դե շատ լավ է, հիմա կոմսուհին էլ կզարթնի, աստուծով ճանապարհ կընկնենք»։
«Դուք ինչ էիք ցանկանում, պարոն Այկ»՝ դիմեց նա սպային։ «Դուք իմ տանն եք»։
Սպան ավելի մոտեցավ։ Նրա գունատ դեմքը հանկարծ շառագունեց։
«Կոմս, բարի եղեք թույլ տալ ինձ, իսեր աստծո, մի կերպ տեղավորվել ձեր սայլերից մեկի վրա. ես հետս ոչինչ չունեմ, ես սայլի վրա կնստեմ, միևնույնն է»։
սպան դեռ չէր վերջացրել, երբ սպասյակը նույն խնդրանքով իր պարոնի համար դիմեց կոմսին։
«Այո, այո, այո», արագ արագ խոսեց կոմսը։ «Ես շատ, շատ ուրախ եմ. Վասիլիչ, կարգադրիր, որ այնտեղ մի կամ երկու այլ դատարկ են. Այնտեղ ինչ-որ, ինչ հարկավոր է»։
Ինչ-որ անորոշ արտահայտություններով, ինչ-որ հրամայելով ասավ կոմսը։ Բայց նույն վարկյանին սպայի արտահայտած ջերմ շնորհակալությունն արդեն հաստատեց այն, ինչ հրամայեց նա։ Կոմսը նայեց իր շուրջը։ Բակում, դարպասում, կիչ շենքի լուսամուտում երևում էին վիրավորներ ու սպասյակներ։ Նրանք բոլորը նայում էին կոմսին և շարժվում էին դեպի պատշգամբը։
«Համեցեք ձերդ պայծառափայլություն գալերեյան. Այնտեղ ինչպես կհրամայեք պատկերների մասին»,
ասավ սպասավորապետը։ Եվ կոմսը նրա հետ միասին մտավ տուն, կրկնելով իր կարգադրությունը, թե մեկն էլ խնդրող վիրավորներին չմերժի։
«Է, ինչ կա որ, կարելի է որոշ բան իջեցնել»,
ավելացրեց նա կամացուկ, խորհրդավոր ձայնով, կարծես վախենալով, որ որևէ մեկը իր խոսքերը կլսի հանկարծ։ Ժամը 9-ին կոմսուհին զարթնեց, և Մատրիոնա Տիմոֆեևնան, նրա նախկին սպասուհին, որ կոմսուհու նկատմամբ կատարում էր ժանդարմների շեֆի պաշտոն, եկավ իր նախկին օրիորդին հայտնելու, թե Մարիա Կարլովնան շատ վիրավորված է, և թե օրիորդների ամառային զգեստները չի կարելի այստեղ թողնել։ Կոմսուհու հարց ու փորձից հետո, թե մադմուազել Շոսը ինչու է վիրավորված, պարզվեց, որ նրա սնդուկը իջեցրել էին սայլից, և բոլոր սայլերի բեռները արձակում իջեցնում են և տանում են վիրավորներ, որ կոմսը իրեն հատուկ բարեհոգությամբ կարգադրել է վերցնեն տանեն իրենց հետ։ Կոմսուհին կարգադրեց ամուսնուն կանչել իր մոտ։
«Այսինչ եմ լսում, բարեկամս, իրերը նորից իջեցնում են»։
«Գիտես, սիրելիս, ես այնինչ էի ուզում ասել քեզ. Կոմսուհիս, մի սպայ էր եկել մոտս. Խնդրում էր, որ մի քանի սայլ տան վիրավորների համար. Չէ որ դա հոգեշահ գործ է. Իսկ ինչ կլինի, եթե նրանք մնան, մտածիր. Իսկապես մեր բակում մենք ինքներս ենք նրանց կանչել. Սպաներ կան. Գիտես, կարծում եմ իսկապես, սիրելիս, թող նրանց տանեն. Ինչու ենք շտապում»։
Կոմսը վեհերոտ ասավ այդ, ինչպես խոսում էր միշտ, երբ բանը վերաբերում էր փողին։ Իսկ կոմսուհին ընտելացել էր այդ տոնին, որը միշտ նախորդում էր մի գործի, որ պիտի քայքայեր երեխաներին, մի որևէ գալերեայի, ջերմոցի կառուցում, տնային թատրոնի կամ երաժշտախմբի կազմակերպում, և ընտելացել էր և իր պարտքն էր համարում միշտ հակառակել այն բանին, ինչ արտահայտում էր ամուսնու այդ վեհերոտ տոնը։ Կոմսուհին ընդունեց իր հնազանդ արտասվագին տեսքը և ասավ ամուսնուն.
«Լսիր, կոմս, դու բանը հասցրիր այնտեղ, որ տան համար էլ ոչինչ չեն տալիս, իսկ հիմա էլ մեր ամբողջ երեխաների կարողությունը ուզում ես փչացնել. Չէ որ դու ինքդ ես ասում, թե տանը 100,000-ի բարիկ կա»։ «Ես, բարեկամս, համաձայն չեմ, և համաձայն չեմ»։ «Կամքը քոնն է. Վիրավորներին օգնելու համար կառավարություն կա. Նրանք գիտեն. Տես, հրե, մեր դիմացը. Լոպուխինները դեռ 3 օր առաջ ամեն ինչ մաքուր կրել տարել են. Այ ինչպես են գործանում մարդիկ. Հիմարը մենակ մենք ենք. Եթե ինձ չես խղճում, գոնե երեխաներիդ խղճա»։
Կոմսը ձեռները թափահարեց և առանց մի բառ ասելու դուրս եկավ սենյակից։
«Հայրիկ, այդ ինչի մասին եք խոսում»,
ասավ Նատաշան, որ ծնողների ետևից մտել էր մոր սենյակը։
«Ոչ մի բանի մասին, հո ինչ բանն է»,
բարկացած ասավ կոմսը։
«Ոչ, ես լսեցի»,
ասավ Նատաշան։
«Իսկ ինչու Մայրիկը չի ուզում»։
«Քո ինչ բանն է»,
բոռաց կոմսը։ Նատաշան մոտեցավ լուսամուտի և մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Հայրիկ, Բերգը եկավ մեր տուն»,
ասավ նա լուսամուտից դուրս նայելով։